Qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev joriy yilning 18-19 fevral kunlari Namanganga tashrifi chog'ida o'tkazilgan xalq deputatlari viloyat kengashining navbatdan tashqari sessiyasida ilgari surilgan mahalla raisi islohotchi tashabbusini amalga oshirish borasida e'tiborga molik takliflarini bildirgan viloyat ichki ishlar boshqarmasining yoshlar yetakchisi Dostonbek Abduqahhorovni Namangan shahar hokimining o'rinbosari lavozimiga tayinlashni tavsiya etgandi. Namangan shahar hokimining qarori bilan Dostonbek Ma'rufjon o'g'li Abduqahhorov Namangan shahar hokimining o'rinbosari, shahar mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash bo'limi boshlig'i etib tayinlandi. Ma'lumot uchun Dostonbek Abduqahhorov 1990 yil 12 avgust kuni Kosonsoy tumanida tug'ilgan. Ma'lumoti oliy, 2014 yili Namangan davlat universitetining milliy g'oya, ma'naviyat asoslari va huquq ta'limi yo'nalishini tamomlagan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.